เริ่มที่เยอรมนีนะครับผู้ประท้วงต่อต้านแนวทางทุนนิยมปะทะกับตำรวจในวันเสาร์ที่นครแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งเป็นเมืองสำคัญด้านการเงินของเยอรมนีและเป็นที่ตั้งของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB อีกด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตอบโต้กลุ่มผู้ประท้วงด้วยสเปรย์พริกไทยนะครับและได้จับกลุ่มผู้ประท้วงหลายคนที่กว้างหินและระเบิดควันใส่ตำรวจผู้ประท้วงเรียกการเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่าบล็อกคือพายเนื่องมาจากจุดมุ่งหมายที่จะปิดกั้นไม่ให้มีการเข้าออกธนาคารกลางยุโรปการประท้วงเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวอย่างสันติในวันศุกร์แต่เกิดการปะทะกันเมื่อคนหลายพันคนเข้าร่วมการชุมนุมเพื่อต่อต้านนโยบายรัดเข็มขัดของสหภาพยุโรปโดยที่ผู้ประท้วงคนหนึ่งตะโกนคำต่อต้านที่มีใจความว่าพวกตนขอต่อต้านอำนาจที่ไม่มีการควบคุมและไม่เป็นประชาธิปไตยในการครอบงำตลาดเงินซึ่งกำลังทำลายมนุษยชาติอยู่นะครับและที่สหรัฐนะครับตัวเลขล่าสุดทางเศรษฐกิจของสหรัฐชี้ว่าเงินที่จะใช้เพื่อจ่ายค่าดูแลสุขภาพของชาวอเมริกันที่อายุมากกว่า65ปีภายใต้โครงการ Medicare นั้นน่าจะถูกใช้หมดภายในปีคริสตศักราช2026หรืออีก13ปีจากนี้ซึ่งถือว่ายังดีกว่าคาด2ปีนะครับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอธิบายว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะค่าดูแลทางการแพทย์ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่าที่คิดไว้ครับข่าวต่อมาไปกันที่รัฐโอเรกอนนะครับสืบเนื่องมาจากการที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สั่งห้ามนำเข้าข้าวสาลีจากสหรัฐเป็นการชั่วคราวหลังจากที่พบว่าสินค้าเกษตรดังกล่าวเป็นพืชที่ตัดแต่งพันธุกรรมในรัฐโอเรกอนซึ่งยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานนะครับนักเศรษฐศาสตร์ทางการเกษตรที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M มาร์คเวลช์กล่าวว่าสหรัฐควรพยายามรักษาตลาดในการส่งออกข้าวสาลีด้วยการเพิ่มคุณภาพและรักษามาตรฐานความน่าเชื่อถือในตลาดโลกขณะเดียวกันไมเคิลเฟิร์กจากกระทรวงเกษตรสหรัฐกล่าวว่าแม้จะยังไม่มีการรับรองให้สามารถปลูกข้าวสาลีตัดแต่งพันธุกรรมในการปลูกแบบไม่มีการควบคุมได้แต่ตนเห็นว่าข้าวสาลีที่เป็นประเด็นในขณะนี้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐครับไปกันที่เรื่องเกี่ยวกับแอฟริกานะครับญี่ปุ่นจะให้เงินช่วยเหลือมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับประเทศทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาภายใต้โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและมนุษยธรรมเป็นระยะเวลา5ปีโครงการต่างๆเหล่านี้รวมถึงความช่วยเหลือด้านความมั่นคงและมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายนายกรัฐมนตรีจินโซอาเบะของญี่ปุ่นประกาศความช่วยเหลือดังกล่าวในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่2ของการประชุม3วันอันว่าด้วยเรื่องการพัฒนาทวีปแอฟริกาที่เมืองโยโกฮาม่าเงินช่วยเหลือ 1,000 ล้านดอลลาร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงิน 32,000 ล้านที่รัฐบาลและเอกชนญี่ปุ่นช่วยกันสนับสนุนซึ่งได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ในวันเสาร์ครับและส่งท้ายเป็นเรื่องของวงการบันเทิงและเศรษฐกิจเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยนะครับท่ามกลางแรงกดดันค่าเงินบาทให้แข็งค่าขึ้นจากเงินต่างชาติที่ไหลเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายนจนทำให้รัฐบาลไทยแนะนำให้ธนาคารแห่งชาติลดอัตราดอกเบี้ยนักวิเคราะห์จอนาธานแอนเดอร์สันจาก Emerging Advisors Group กล่าวว่าเศรษฐกิจไทยนั้นยังอยู่ได้แม้จะประสบการขาดดุลการค้าเพราะได้ผลดีจากนักท่องเที่ยวจีนที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้คนกลุ่มนี้ช่วยให้รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจาก5ปีก่อนมาอยู่ที่ 9% ของ GDP นักสืบพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มาเมืองไทยนั้นเพิ่มถึง 93% ในเดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว Wall Street Journal บอกว่ากระแสภาพยนตร์สุดฮิตของจีนเรื่องLost in Thailand ซึ่งเป็นเรื่องราวการผจญภัยของคนจีนในประเทศไทยเช่นเดียวกับ The Hangover นั้นยิ่งช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจีนในเมืองไทยครับ Wall Street Journal รายงานได้ว่านายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เชิญผู้สร้างหนัง Lost in Thailand เข้าร่วมการสนทนาเมื่อไม่นานมานี้นอกจากนั้นยังระบุได้ว่าอุตสาหกรรมหนังของจีนหรือฮอลลีวูดแม้จะไม่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างฮอลลีวูดแต่ก็สามารถช่วยไทยประคับประคองเศรษฐกิจไปได้ในยามที่เจอกับปัญหาด้านต่างๆครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน